ันนี้เป็นวันที่11เป็นวันที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับนะครับบางท่านจะอยู่ต่อก็ตามอัธยาศัยบางท่านก็ได้ลางานมาบางท่านได้เป็นกัลยาณมิตรของพวกเราก็เดินทางมาได้4วัน5วัน3วันแล้วแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีโอกาสสะดวกที่จะมาร่วมปฏิบัติพวกเราได้ใช้เวลาร่วมกันมาบางท่านก็มาหลายคอร์สแล้วบางขั้นคอร์สนี้ก็จะมาต่อเนื่องงั้นการมาที่นี่ของพวกเราเราก็ต้องมีศรัทธาก่อนเป็นที่นำเป็นที่ตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยทรงเสียสละทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระปัญญาที่คุณพระองค์เนี่ยไม่ได้แค่อุบัติมาพระองค์เดียวก็สำเร็จไปเลยแต่พระองค์เนี่ยยังมาพร้อมกับเครื่องมืออันวิเศษเครื่องมืออันวิเศษที่พระองค์ทรงเสาะแสวงหามานานแสนนานใช้บารมีมาตั้งแต่เป็นอนิยตโพธิสัตว์จนกระทั่งถึงเป็นนิยตโพธิสัตว์ถูกทำนายโดยพระทีปังกรพระองค์ขณะที่ถูกทำนายนั้นเนี่ยจิตและบารมีของพระองค์น่ะถึงพร้อมที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ขณะที่พระองค์น่ะได้ถูกทำนายเนี่ยพระองค์มีความแน่วแน่และมั่นคงนั้นพระองค์มีทางแยกอยู่สองทางหนึ่งคือตัดจบละตัวเองจบละสำเร็จละกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ต้องมาปวดหัวกับมนุษย์ทั้งหลายสองเดินทางต่อสร้างบารมี30ทัศน์ขณะที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าทีพังกรนั้นกำลังทำนายอยู่นั้นนะพระองค์ทรงแน่วแน่มั่นคงจะไม่เสด็จตรัสรู้พระองค์เดียวแล้วสำเร็จไปเลยจะไปเป็นพระอรหันต์ไม่เอาทรงแน่วแน่มั่นคงว่าจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงเมตตามหาศาลพระมหากรุณาธิคุณจะเดินทางพระองค์ยอมเสียสละตกนรกขึ้นสวรรค์เป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอยู่ใน31พระภูมิยังรอให้พระองค์ได้เวียนเกิดเวียนตายเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังเวียนเกิดเวียนตายใน31พระภูมิจะมีบางภพที่ไม่ได้ไปเพราะไม่ใช่ภูมิของท่านที่จะไปสร้างบารมีแต่ท่านก็ยอมเป็นเนี้ยหลังจากถูกทำนายก็เสียอสงไขยก็เศษแสนมหากัปทรงเสียสละให้กับพวกเราที่จะได้มีโอกาสในชาติหนึ่งเกิดมาได้สัมผัสกับธรรมะอันเหล่านี้พระองค์ทรงแน่วแน่มั่นคงทรงน้อมพระเศียรแนบพระบาทของพระพุทธเจ้าทีพังกรแล้วตั้งจิตอธิษฐานมอบกายและใจเพื่อจะสร้างบารมี30ทัศน์ให้เต็มในการจะเดินทางในสังสารวัฏเพื่อสะสมบารมีให้ครบ30ด้วยความเป็นผู้ที่มีมหาฤกษ์บารุณาที่คุณในจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั้นทรงเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทรงสร้างบารมีมากมายจนมาถึงค่ำคืนสุดท้ายเป็นค่ำคืนแห่งการจบสิ้นสุดของการเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายในค่ำคืนเหล่านั้นพระองค์ทรงมีความแน่วแน่ว่าถ้าคืนนี้ไม่สำเร็จแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งแม้จะเจ็บปวดขนาดไหนถ้าไม่ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัพพะพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยอมตายตรงนั้นเพราะบารมีองค์ตั้งเต็มแล้วฐานที่ฐานบารมีจึงเกิดขึ้นณนาทีสุดท้ายนั้นพระองค์ทรงเคยได้ฝึกอยากจะปฏิบัติไปอยู่ในคณะของฤาษีสองท่านไปศึกษา2อาทิตย์เข้าฌาน7ฌาน8ออกมาจากฌานไม่มีสมาธิโกรธโลภหลงยังเกิดได้ยังมีกิเลสได้วัดผลตัวเองว่ายังมีกิเลสพระองค์ทรงบอกว่านี่ไม่ใช่ทางเพราะยังมีกิเลสอยู่สุขมหาศาลขนาดไหนสุขมันเสื่อมกิเลสก็ยังมีด้วยบารมีที่จะสร้างเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นรู้เมื่อมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่พระองค์ทรงรู้ได้ญาณของพระองค์เองก็ออกมาหาทางใหม่มาอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไปหาหนทางไปเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อทรมานร่างกายทรมานร่างกายจนห่อผอมโซหิวไม่กินง่วงไม่นอนร่างกายเนี่ยดูมันให้แต่ทุกข์ทำแทบตายก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังทุกข์ไปกันใหญ่อีกไปทรมานร่างกายจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้เห็นทางสุดโต่งสองสายตอนเด็กๆหนุ่มๆไปวัยรุ่นก็อยู่ที่วังก็หลงไว้ที่กาม ไปนั่งสมาธิก็หลงอยู่ในสมาธิก็ไม่ใช่ไปทรมานร่างกายไม่นอนไม่กินก็ไม่ใช่หนทางเป็นทรมานสติแทนจะเกิดก็ไม่มีด้วยบารมีเต็มนั้นน่ะในวันนั้นน่ะพระองค์ทรงหวนคิดว่าตอน7ขวบตอนนั่งอยู่ใต้ต้นว่าพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญพี่เลี้ยงทั้งหลายไปดูพิธีแรกนาขวัญปล่อยพระองค์ไว้องค์เดียวได้บารมีเต็มนั่งอยู่จิตมันรวมเข้าไปสงบเบาสบายและมีปิติมีสุขเกิดขึ้นจิตมันตื่นรู้ขณะนั้นมันมีปิติแล้วแลอยู่มีสุขแล้วแลอยู่มีตัวผู้รู้อยู่ตรงนั้นจิตตั้งมั่นสงบเบาสบายทรงเห็นได้ว่าอ๋อสุขหรือทุกข์เนี่ยมันมาจากร่างมันมาจากจิตเองมันมาจากจิตนี่เองมันตัวกำเนิดสุขกำเนิดทุกข์มาจากจิตนี่เองฉะนั้นร่างกายที่ทุกข์เพราะจิตไปจับแล้วก็ทุกข์ทรมานพระองค์ทรงเห็นปิติและสุขมาจากตรงนี้เลยรู้แล้วอ้าวเราหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่อัตตกิเลสมิถานิโยคแต่จริงๆทางสายกลางอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามาฝึกดูจิตใช้ชีวิตตามปกติเพราะกิเลสมันเกิดที่จิตมหาได้เกิดที่กายไม่กิเลสไม่ได้อยู่ที่สมาธิที่มีสุขไม่กิเลสไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างนอกไม่กิเลสมันเกิดตรงภวานตรงนี้นี่เองมันมาดูทวารใจเห็นแล้วว่าโอ้นี่คือต้นตอของมันพอเห็นต้นตอของมันปุ๊บพระองค์ก็ทรงออกจากการทรมานร่างกายแล้วก็มาดำรงชีวิตตามปกติทานอาหารหยาบๆก่อนจนจะเจอท่านผู้หนึ่งนางสุชาดาได้มีโอกาสถวายอาหารเป็นท่านสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ได้ออกแสวงหาสถานที่สัปปายะแล้วก็ได้นั่งพิจารณาสังขารและร่างกายในยามที่หนึ่งนั้นด้วยบารมีเต็มที่ทรงเข้าถึงการเห็นแจ้งในการเกิดแต่ละครั้งเข้าถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณเข้าระลึกถึงการเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนับประมาณไม่ถ้วนพอยามที่สองพระองค์ทรงตรัสรู้ถึงเหตุของการทำให้เราต้องเกิดชาตินี้ไปทำกรรมอะไรไปบ้างพอเห็นการทำกรรมก็เห็นเหตุของการเกิดทุกข์การไปเกิดก็คือมีทุกข์นี่เองมีขันธ์ห้าขึ้นมาแล้วไปดูว่าแต่ละชาติที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตนั้นไปทำเหตุอะไรไปบ้างพอยามที่สามเข้าถึงเหตุและผลแล้วเลยเข้าถึงอาสวะขณะญาณเป็นญาณเขาตัดกิเลสพอญาณเขาตัดกิเลสพระองค์ก็ทรงพิจารณาเนาะอะไรหนอเป็นเหตุให้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายถึงเวียนว่ายตายเกิดในทุกเหล่านี้สมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชานี่เองมนุษย์เนี่ยหลงไปในอดีตหลงไปในอนาคตไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตมนุษย์เนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอปฏิจจสมุปบาทมนุษย์เนี่ยมีอวิชชาหลงไปที่อดีตหลงไปถามหาอดีตหลงไปฟุ่มเฟือยกับอดีตหลงไปหาอนาคตหลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีโอกาสได้เจอปฏิจจสมุปบาทไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมนุษย์เหล่านั้นไม่รู้หนทางของทุกข์ที่เกิดทุกขณะจิตมนุษย์เหล่านั้นไม่มีโอกาสได้รู้จักหนทางของการเวียนว่ายตายเกิดของเราแต่ละดวงแต่ละดวงก่อนจะตายไม่รู้จิตจุติจิตไม่รู้ปฏิสนธิจิตไม่รู้กรรมที่เคยทำไว้ได้ผลอย่างไรบ้างไม่รู้เหตุรู้ผลถ้ามนุษย์คนใดได้ฟังปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วมนุษย์ตอนนั้นฟังไม่พอท่องได้ไม่พอต้องปฏิบัติเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทได้ว่าเหตุผลเหตุปัจจัยทำยังไงแล้วทำยังไงวงของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นวงของสมุทัยคือการเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเวียนว่ายตายเกิดของกองทุกเนี่ยมันขาดได้อย่างไรถ้าคนไหนเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของสายเกิดที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้คือเรารู้ทุกข์รู้ทุกข์คืออะไรรู้กลไกของมันรู้เวียนวนของมันรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันนี่แหละมนุษย์เข้าถึงปัญญาอันแจ่มแจ้งเมื่อไรเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้นเข้าถึงธรรมเมื่อไรเข้าถึงธรรมเมื่อนั้นเข้าถึงพระพุทธเจ้านั้นความสว่างกับจิตเกิดขึ้นนั้นมนุษย์ท่านใดมีโอกาสเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทด้วยบุญที่เคยทำอันด้วยปัญญาพาเรามาศึกษาจนแจ่มแจ้งสามารถจับจิตแต่ละดวงที่ขึ้นวิถีสามารถจับจิตดวงสุดท้ายก่อนจะตายได้มนุษย์ท่านนั้นมีความประเสริฐมหาศาลอลังการที่สุดในสังสารวัฏที่ได้เกิดมา แล้วสำคัญที่สุดมนุษย์นั้นไม่มีความรู้เรื่องของทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรไม่รู้ว่าเหตุของการเกิดทุกข์นั้นคืออะไรไม่รู้ว่าการดับไปของทุกข์นั้นมีด้วยนะนั้นทุกข์หรือปัญหาของการเกิดทุกข์นั้นมันเกิดได้ก็จริงแต่มันมีการดับไปด้วยแล้วก็ไม่รู้จักหนทางของการดับของทุกข์นั้นเมื่อไม่รู้ทำทั้งหลาย8ประการนี้หลงไปกับมันเพราะอวิชชาครอบงำจิตเลยทำให้เราหลงไปที่สังขารปรุงแต่งไปปรุงที่ปุญญาที่สังขารหลงไปทำบุญทำบุญแล้วปิติอินทรบุญไม่รู้ว่าบุญคือกับดักที่สังสารวัฏหรืออวิชชาสร้างเอาไว้ให้เรายึดแล้วไปเกิดต่อไม่รู้ว่าอปุญญาที่สังขารก็คือการทำบาปก็คือกับดักที่อวิชชาหลอกเอาไว้ว่าต้องฆ่าเขาต้องผิดศีลตรงนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วคุณจะอยู่รอดถ้าคุณไม่ฆ่าเขาไม่ผิดศีลถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงด้วยการทำกรรมอย่างนี้แล้วคุณจะอยู่ได้อย่างไรจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนั้นเหตุผลของโลกและอวิชชาก็จะบอกให้เราต้องผิดศีลนะต้องโกหกนะต้องด่าเขาต้องทำอาชีพที่ไม่ดีนั้นอวิชชาจะบอกแล้ววิชชาก็บอกว่าอย่าไปทำเลยสวดมนต์ตอนนี้เอาไว้ก่อนและอวิชชาก็บอกว่าฉันไม่ชอบสวดมนต์อวิชชาก็บอกว่าฉันไม่ชอบเดินจงกรมฉันไม่ชอบนั่งกรรมฐานอวิชชามันจะให้เรายึดเพราะอะไรเพราะอวิชชามันจะหลอกให้เราพอใจในสิ่งนั้นไม่พอใจในสิ่งนี้แล้วก็จะพาเราไปเกิดเพื่อสะสมกองทุกข์ต่อไปแล้วอวิชชาก็จะหลอกให้เรานั่งเข้าสมาธิแล้วเพ่งจนกายหายแล้วมีความสุขอยู่นั้นไม่อยากออกมารับรู้โลกข้างนอกไม่อยากขึ้นนิพพานฉะนั้นอวิชชาก็หลอกให้เราหล่อมาตรงนี้ด้วยสังขาร3เมื่อไม่มีปัญญาแล้วอวิชชาก็หลอกให้สังขาร3เกิดแล้วเข้ามาเรียบร้อยแล้ววิญญาณมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายเมื่อสังขารปรุงปุ๊บคนที่ไม่รู้คนที่โง่เพราะอวิชชาครอบงำจิตเมื่อปรุงแต่งปุ๊บวิญญาณเข้าไปรับรู้ทันทีเมื่อวิญญาณนี้เป็นปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปจับลมใดอารมณ์ใดความรู้สึกใดในจิตดวงสุดท้ายก่อนนั้นปฏิสนธิวิญญาณตรงนี้ไปรับรู้ก็ได้มาซึ่งนามเรื่องเพราะไปจับอะไรก็ได้ทั้งนามแล้วก็เรื่องมันนามแล้วก็รูปเนี่ยมันได้มาจากการปรุงแต่งจิตดวงสุดท้ายเป็นจุดติจิตคิดขึ้นมาปุ๊บวิญญาณรับรู้เมื่อวิญญาณรับรู้ในจิตดวงสุดท้ายเข้าไปในภวังคจิตรับวิบากกรรมนั้นมาซึ่งนามรูปปฏิสนธิพานามรูปมาด้วยพร้อมทั้งกายะก็คือกายที่เป็นเรื่องหัตถยะก็คือเรื่องของหัวใจแล้วก็เรื่องภาวะก็เรื่องของเพศชายผู้หญิงแล้วก็กรรมมัชฌรูปกรรมที่เราเคยทำในจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละกรรมนั่นแหละคือกรรมมัชฌรูปเราไปสังขารปรุงแต่งอะไรก็แต่นั่นคือกรรมของจิตดวงสุดท้ายที่ยึดอารมณ์ตัวกรรมมัชฌรูปคือกรรมที่ท่านทำเอาไว้แต่จนเป็นอาจินหรือทำแต่ปางก่อนที่เราไปคิดถึงมันกรรมัชรูปเนี่ยก็ส่งเข้าภวังค์แล้วก็รับวิบากมาวิญญาณเป็นผู้รับรู้นามรูปพาขึ้นมาเมื่อเอานามรูปมาตรงนี้ปุ๊บด้วยกรรมเก่าที่พามาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวกายเป็นอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยู่ใน31ภพภูมิอาจจะผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะอาจจะเกิดในคันอาจจะเกิดในไข่อาจจะเกิดในของโสโครกแล้วแต่จิตดวงสุดท้ายท่านจะคิดเพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายสำคัญจิตดวงสุดท้ายเกิดได้อะไรเพราะเกิดที่จิตปัจจุบันของเราทำบ่อยๆจนเป็นอาจินโกรธบ่อยๆจนเป็นอาจินเป็นอาจินนกรรมโลภบ่อยๆหลงบ่อยๆขี้เกียจบ่อยๆน้อยใจบ่อยๆอาจินนกรรมเหล่านั้นมันก็ผุดขึ้นมาปุ๊บอวิชชาจับพับทันทีพามาปฏิสนธิทันทีมันคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วตามเหตุปัจจัยที่ทำกรรมนั้นยุติธรรมเสมอสิ่งที่เราได้รับยุติธรรมเสมอเราไม่ได้เห็นเหตุที่ทำแต่เราเห็นแค่ผลในปัจจุบันถ้าเห็นความชั่วของเราแล้วเราก็จะบอกว่าขอบคุณกรรมที่นำเธอมาเจอฉันเราก็จะได้มีความยุติธรรมแห่งจิตเมื่อพามาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็มีหน้าที่ของเขาคือมีการรับสัมผัสคือผัสสะตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสใจต้องสัมผัสเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีทั้งวิญญาณและมีทั้งนามรูปนามก็คือวิญญาณที่อยู่อายตนะ รูปก็คือตาคือวัตถุภายนอกขณะที่ทบปุ๊บนามรูปเกิดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวิญญาณพามาวิญญาณหลังจากเกิดนั้นเป็นวิญญาณที่มาจากภวังค์ก็คือรับกรรมเก่าตอนเกิดนั้นวิญญาณพามาปฏิสนธิเป็นตัวตนแต่หลังจากเกิดแล้วผุดมีขึ้นแล้วเนี่ยวิญญาณจากภวังค์นะเป็นประวัติการกรรมนั้นก็ส่งมาจากวิญญาณมาจากภวังค์มากระทบกับนามรูปที่เป็นนามก็คืออายตนะที่ท่านมีวิญญาณอยู่รูปก็คือกรรมของท่านที่เคยทำเอาไว้แล้วก็วัตถุภายนอกที่เป็นรูปภายนอกกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมารับผลของกรรมงั้นขณะที่กระทบนั่นคือวิบากจิตยังทำกรรมฐานไม่ได้มันแค่รับผลของกรรมอันนี้จบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะชีวิตของเราคือรับผลของกรรมแล้วแต่รับผลของกรรมแล้วอวิชชาก็นำซ้ำไม่พอเอาตัณหาดักรอเราอวิชชาเนี่ยมันจะต้องมีชีวิตยืนยาวเพื่อสร้างให้พวกเราเวียนเกิดเวียนตายมันก็ดักรอหย่อนก้อนเนื้อสุขทุกข์มาให้เราพอหย่อนกระทบปุ๊บรับผลของกรรมตามเหตุปัจจัยแล้วมันหย่อนก้อนเนื้อเข้ามาปุ๊บพอกระทบปุ๊บมันก็ให้เวทนาคือยินดียินร้ายงั้นพอเวลากระทบปุ๊บเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นพอกระทบปุ๊บรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบพอกระทบปุ๊บเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงโกรธน้อยใจเสียใจพอเกิดจากนี้ปุ๊บเนี่ยครึ่งหนึ่งคือรับผลของกรรมแล้วคราวนี้ครึ่งใหม่ก็คือทำเหตุใหม่พอรับผลของกรรมแล้วอวิชชาก็หลอกล่อไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยเป็นกามวัตถุเป็นวัตถุกามให้เราหลงเพลิดเพลินพอหลงเพลิดเพลินปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็อ้าปากพร้อมกับตัณหาพอชอบปุ๊บก็อยากได้ไม่ชอบก็ไม่อยากได้พอมันสวยงามก็เพลินอันก็เกิดทั้งชอบก็ตัณหาตามมาไม่ชอบก็ตัณหาตามมาหรือถ้าวัตถุนั้นพอใจก็หลงเพลิดเพลินเป็นกามตัณหางั้นถ้าเราทำอะไรเพราะฉันชอบทำอะไรเพราะฉันไม่ชอบพอทำอะไรเพราะหลงเพลินออกไปถ้าเรายังมีความพอใจยินดียินร้ายตัณหาก็ยังหล่อเลี้ยงชีวิตมาเราเห็นคนเนี้ยเราไม่ชอบไม่ชอบเราก็ไม่อยากคุยก็ตัณหาแล้วก็สะสมนิสัยเจอใครก็ไม่ชอบเวลาชอบคนนี้ไปคุยเขาดีๆเลือกคนคุยเราก็สะสมสันดานที่จะเป็นยังไงทำทุกอย่างเพื่อจะสนองตัวเราตลอดเวลาทุกอย่างที่ขยับถ้าไม่มีสติจะเป็นกูขึ้นมาทันทีนะครับจะเป็นกูขึ้นมาหล่อเลี้ยงขึ้นมาฉะนั้นกูก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับโลกฉะนั้นกูก็อยากจะควบคุมทุกคนให้รักกูตัวตนก็สูงขึ้นอันอวิชชาก็ยินดีพอใจทุกครั้งที่มีความยินดีพอใจฉาบทาใจเหล่านั้นเนี่ยตัณหายิ้มร่าเริงมีความสุขแล้วก็เบิกบานแม้ท่านจะกำลังทุกข์เพราะเข้าไปจับแล้วตัณหาที่เป็นวิภวตัณหาคือจะผลักมันออกไปตัณหามันร่าเริงอยู่ในใจว่าไอ้คนโง่ๆคนเนี้ยมันเข้าไปยึดอาหารที่มันหลอกล่อมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็บอกว่ากินเข้าไปทุกข์เข้าไปทุกข์เข้าไปคนไหนที่สุขมันก็บอกเออสุขเข้าไปคนที่สุขเสพสุขกับวัตถุกรรมเหมือนพวกคนที่ติดยาคนที่เสพกัญชาเสพยาทั้งหลายเวลาเขาเสพเขาหลงเพลิดเพลินเราไปมองเขาไม่ดีแต่เราลืมมองว่าขณะที่เราเสพกามนั่งดูทีวี2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งเล่นมือถือเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่เสพกามเหล่านั้นเลยเสพกัญชาเหล่านั้นเลยเขาเสพเขาติดแต่บางคนไปติดมือถือบางคนไปติดวัตถุกามบางคนไปติดเหล้ามีค่าเท่ากันแต่เรามองว่าเราดีแค่นั้นเองนั้นเราติดอะไรเราก็ยังเสพกามคนติดยาก็ไม่แตกต่างกับเราเขาเวียนว่ายตายเกิดคุณภาพจิตเรามีแค่ไหนเราหลงอยู่ในกามคราวนี้จุดหลอกล่อของแต่ละคนขึ้นอยู่กับวิบากและผลของกรรมที่ทำเอาไว้เมื่ออวิชชาเกิดยินดียินร้ายแล้วส่งมาให้ตัณหาฉาบทางั้นถ้าจะทำอะไรไม่ชอบจะสวดมนต์ไม่ชอบสวดมนต์นั่งกรรมฐานไม่ชอบนั่งกรรมฐานเดินจงกรมไม่ชอบเราไม่ชอบทุกอย่างกว่าคนคนหนึ่งจะภาวนาได้ต้องผ่านความเป็นกลางชอบไม่ชอบเรื่องของเธอแต่เรื่องของฉันต้องทำเพราะว่ามันเป็นหนทางไม่ชอบสวดมนต์ก็ต้องสวดเพราะนี่คือทางแต่สวดไม่ได้สวดเพื่อบวงสรวงไม่ได้สวดเพื่อการทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของอภินิหารแต่สวดหรือนั่งกรรมฐานเป็นไปเพื่อจิตมีงานทำทุกขณะจิตคือมีสติตามรู้มีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มีปัญญาเห็นความจริงคือไตรลักษณ์เพื่อวางทุกข์เป็นอิสระได้จิตถึงจะแช่มชื่นขึ้นมาจะได้รู้ว่าต้องทำขี้เกียจก็ทำพอทำไปตามปุ๊บมันก็เปลี่ยนจากขี้เกียจมีความสุขได้เพราะมันต้องทำเหมือนเราจะรวยเราก็ไม่อยากทำงานแล้วอยากจะรวยทีเดียว ถ้าไม่ลุกไปทำมาหากินแล้วมันจะรวยได้อย่างไรเพราะเราก็ต้องดึงตัวเองมาเพราะเรารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ผลของการที่จะต้องดำรงชีวิตเมื่ออวิชชามีแรงเพราะเราไปเสพละยินดีพอใจเมื่อยึดปุ๊บเมื่อเข้าไปเสพไปพอใจแสวงหาด้วยตัณหาต่อไปเรายึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นเข้าไปยึดด้วยอุปาทานเมื่อยึดแล้วคุณเอ๋ยชีวิตคุณได้เป็นอิสระแล้วเมื่อคุณไปตัณหาแสวงหาความโกรธอุปาทานยึดประกูโกรธแล้วตอนนี้เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วเป็นกูขึ้นมาแล้วตัวใหญ่ครับโลกครับเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็เลยต้องทำกรรมกรรมก็เป็นกรรมมภาวะก็คือกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนั้นพวกเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องสังเกตใจทุกครั้งมีสติรู้ทันการกระทบถ้าใจดีขึ้นมารู้ทันใจพอรู้ทันใจปุ๊บมีสติสมาธิตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามนั้นการที่จะเอ่ยปากวาจาวจีกรรมการที่จะคิดน้อยใจเสียใจมโนกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลอกุศลการที่จะออกกายกรรมร่างกายออกมาตาปูดออกมาแสดงอาการออกมาเราก็จะมีสติรู้ทันแล้วก็จะซอฟลงมาศีลจะคุ้มครองเราสติปัญญาจะคุ้มครองเราไม่ให้ตกเป็นทาสของอวิชชาเมื่อเรารู้ทันนะกรรมก็มี2อย่างภพก็มี2อย่างถ้าเรามีชีวิตอยู่ภพก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเป็นจิตสุดท้ายภพนั่นก็คือ31ภพภูมิที่เราไปเกิดเขาเรียกว่าอุปัตติภพนั้นก็พบเนี่ยจะมี2กรณีเพราะปฏิจจสมุปบาทจะมี2นัยยะนัยยะหนึ่งคือยังมีชีวิตอยู่คือจิตที่รับอารมณ์แต่ละครั้งพอทำกรรมเสร็จปุ๊บจิตจะสะสมอารมณ์เข้าภวังคจิตสะสมเพื่อรอวันส่งผลพบในนัยยะที่2ก็คือขณะที่เราจะตายพบนี่แหละก็คือ31ภพภูมิที่ต้องไปเกิดหรือแม้กระทั่งยังไม่ตายที่เราทำกรรมด้วยอารมณ์ต่างๆก็สะสมพบไปแต่ละครั้งขณะที่โกรธอยู่ตัวเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นสัตว์นรกขณะที่ทำบุญมีความสุขกายเป็นสัตว์เป็นมนุษย์แต่จิตก็เป็นเทวดาขณะที่นั่งเพ่งอยู่กายเป็นมนุษย์แต่จิตกำลังเสวยพรหมจิตของพรหมอยู่เพราะเรากำลังสร้างภพทุกขณะเช่นกันเมื่อมีภพแล้วต้องสะสมไปเพราะคุณทำกรรมแล้วคุณต้องสะสมเพื่อไปรับผลของกรรมจะต้องมีชาติเถอะการได้เกิดนั้นอาจจะเกิดในทุกขณะจิตเถอะเกิดในความทุกข์เกิดในปัญหาเกิดในอารมณ์ต่างเกิดที่ไหนก็ได้เกิดทางกายวาจาใจก็ได้เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้เพราะอะไรที่กระทบนั่นแหละคือชาติคือการเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะต้องมีชรามรณะเพราะถ้าขณะที่เราทำกรรมเสร็จแล้วกรรมนั้นน่ะอาจจะส่งผลในจิตดวงต่อไปอาจจะส่งผลในชาติต่อไปอาจจะส่งผลเมื่อไหร่ก็ได้เพราะขณะที่เรานั่งอยู่แล้วมีความสุขนั่นชาติเกิดขึ้นแล้วคือการเกิดขึ้นของความสุขจากผลของกรรมที่เคยทำไว้แล้วส่วนแล้วชาตินี้ก็ต้องมีชราก็คือความเสื่อมแล้วก็มรณะก็คือการดับไปของมันนั่นคืออนัตตาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเสมอนะครับเพราะผลของกรรมเกิดขึ้นด้วยความยุติธรรมที่จิตเคยสะสมมันมาคราวนี้เรารู้แล้วเนี่ยวงจรปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของการเกิดทั้งหมดเลยเป็นวงจรของการขึ้นวิถีทั้งหมดเรามาด้วยปัญญาอันยิ่งยวดที่ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็สร้างสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการปฏิบัติเพื่อจะหาช่องทางในการออกถ้าเราจะไปละอวิชชากับสังขารเราก็ทำไม่ได้เราจะวิ่งไปแก้ไขอดีตเป็นไปไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วเราจะวิ่งไปหาอนาคตที่ยังไม่มีเลยเราก็รับสารเราก็ทำไม่ได้แต่เราต้องอยู่ปัจจุบันปรับปรุงใหม่เพราะเรารู้ว่าอวิชชาส่งอาหารมาให้ที่เมื่อส่งอาหารใหม่ต่อไปแล้วเนี่ยก็สะสมเพื่อไปรับผลของกรรมต่อแล้วเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเรารู้ทันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเลยว่าอวิชชาเนี่ยส่งอาหารมาเป็นช่วงๆจนกระทั่งเข้าสู่ภวังคจิตประตามกรรมสำเร็จอวิชชาก็ส่งเป็นวงต่อมาวงต่อมาเรื่อยๆเวียนทุกข์อยู่เรื่อยๆเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่โลภโกรธหลงแล้วไปทำกรรมทำบ่อยๆบ่อยตรงที่ทำพบเนี่ยมันก็เป็นอาสวะก็เป็นนิสัยส่วนตัวส่งไปเรื่อยๆทำบ่อยๆก็เข้าไปสู่ภวังคจิตเป็นอนุสัยเป็นนิสัยเราแล้วก็ส่งมารับผลของกรรมส่งมานั้นอวิชชาก็ตามมาด้วยพอยึดมั่นถือมั่นก็ให้ตัณหามีแรงตัณหาทำกรรมเป็นอาสวะนิสัยเป็นสันดานแล้วก็ส่งเก็บต่อให้อนุสัยในภวังคจิตวนกันไปอย่างนี้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดแต่พอมาชาตินี้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาเห็นวงแห่งทุกข์เหล่านี้วงแห่งการเวียนเกิดเวียนตายเพราะองค์ทรงนำหนทางอันประเสริฐก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8ขึ้นมาเพื่อมาดับหนทางแห่งการพ้นทุกข์นี้อริยมรรคหนทางประเสริฐนี้ก็ประกอบด้วยการสร้าง หนทางในการมีศีลสติสมาธิมีปัญญาวันนี้เราฝึกจิตมาเต็มที่เรารู้แล้วนั้นเราจะต้องฝึกจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนอันดับแรกของการปฏิบัติเราก็เอาวิสุทธิ7มาร่วมด้วยวิสุทธิ7ก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของแต่ละตัวที่มีอนิสงส์สนับสนุนซึ่งกันและกันวิสุทธิ7ก็คือความบริสุทธิ์ตั้งแต่อัน1บริสุทธิ์อันที่2ที่3ที่4ที่5ถึงอันที่7เมื่อบริสุทธิ์สำเร็จแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้วันนี้ก็คือองค์มรรคตัวหนึ่งเหมือนกันที่เปรียบเทียบของการปฏิบัติเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันสังเกตสิว่าเราสร้างความบริสุทธิ์ให้กับศีลเราหรือยังหน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสังเกตจิตเราว่าเรามีศีลอันบริสุทธิ์หรือยังรักษาศีล5ได้ดีไหมมีสติรักษาศีลไหมมีสมาธิมีปัญญารักษาศีลไหมเมื่อเรารู้ทันใจทุกขณะศีลเราดีขึ้นเมื่อศีลเราบริสุทธิ์ปุ๊บต่อไปเราก็เอาจิตที่มีศีลดีนั้นสะอาดบริสุทธิ์มาฝึกให้จิตตบริสุทธิ์จิตตบริสุทธิ์ก็ฝึกยังไงล่ะก็จิตนั้นฝึกให้เข้มแข็งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์นั้นจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์คือจิตที่ไม่มีการทำผิดศีลและเป็นจิตที่บริสุทธิ์จากนิวรณ์ไม่มีเครื่องกั้นเพราะจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเมื่อเราฝึกสติขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้สติที่เข้มแข็งไม่ไหลไม่เคลื่อนตั้งมั่นสบายสบายไม่ถูกบังคับเอาไว้ตรงนั้นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตบริสุทธิ์นิวรณ์ก็เข้าไม่ได้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วต่อไปเราก็นำพาอันต่อไปสู่ความบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็เข้าสู่ทิฏฐิบริสุทธิ์ก็คือความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องเห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค์ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นบาทฐานเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้หลงทางเมื่อเรียนรู้ให้ถูกทางเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาลงมือปฏิบัติในทิฏฐินี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจที่ถูกต้องก็คืออะไรกายและใจเนี่ยไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง5เมื่อมีทิฏฐิที่ถูกต้องก็จะเห็นลงมือปฏิบัติจะเห็นว่ามีการแยกรูปและแยกนามทำไมแยกรูปแยกนามได้เพราะว่าขั้นของการฝึกจิตบริสุทธิ์นั้นฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตไม่จับอารมณ์อารมณ์ก็เลยเข้ามาถึงทิฏฐิที่บริสุทธิ์ถ้าทิฏฐิบริสุทธิ์แล้วจะมีความเข้าถึงปัญญาในการแยกรูปแยกนามจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเจตเจตสิกทำงานของตนของตนไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่นคือมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อเหตุของทิฏฐิบริสุทธิ์แล้วต่อไปมันก็เลยเข้าถึงกังขาวิตรณวิสุทธิเข้าถึงความไม่สงสัยความบริสุทธิ์แห่งไม่สงสัยไม่ลังเลเพราะเราได้ฝึกเห็นเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้กระทบแล้วกระเทือนกระเทือนแล้วยินดียินร้ายยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาเห็นวงจรของการเกิดศึกษาเรียนรู้ไอ้แมนนิวของกายและใจนี้เห็นโรงงานเนี่ยทำงานอย่างไรบ้างแจ่มแจ้งแล้วมันก็เลยไม่สงสัยกังขาวิตรณะคือความสงสัยนั้นบริสุทธิ์แล้วไม่มีสงสัยแล้วพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐถ้าพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นหนทางประเสริฐยิ่งนักเมื่อไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยถ้าจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นกระทบกระเทือนจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามมันรูปและนามจะเกิดแต่ละครั้งเปิดเพราะกระทบกระเทือนขึ้นมากระเทือนปุ๊บยินดีก็เห็นพอยินดีปุ๊บอยากก็จะเห็นอยากก็จะทำกรรมก็มีสติรู้ทันเนี่ยเห็นเหตุปัจจัยหรือไม่สงสัยไม่ลงไม่สงสัยไม่งมงายก็เลยเป็นเหตุให้รู้ว่ามัคคามัคคะนี่คืออะไรก็รู้ว่าอันนี้คือใช่ทางมัคคามัคคะวิสุทธิก็คือบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยไม่หลงทางรู้ว่าอันนี้ใช่ทางรู้อันนี้คือทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้เดินแบบนี้จะขี้เกียจก็ทำเบื่อก็ทำง่วงก็ทำมัคคามัคคะก็เดินทางต่อไปปฏิบัติต่อเนื่องไปเมื่อเข้าถึงมัคคามัคคะจิตตรงเนี้ยก็จะเห็นไตรลักษณ์ละเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาแต่ตรงที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยตรงที่มัคคามัคคะเนี่ยยังไม่บริบูรณ์แค่รู้ว่าใช่ทางก็อาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เห็นแล้วจิตไม่ปิ๊งเห็นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเพราะว่าพอมันเห็นแล้วแค่นำทางมันว่าเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยบ้างภาคบ้างโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาแต่สภาวะเกิดแล้วก็สอนให้จิตเคยชินเนี่ยคือมรรคามรรคปฏิปทาบริสุทธิ์ขึ้นมา หลังจากบริสุทธิ์แล้วรู้อันไหนใช่ทางอันไหนเป็นมรรคอันไหนเป็นอมรรคต่อไปเพราะความรู้ที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิก็นำพาต่อลงมือปฏิปทามัคคามัคคะวิสุทธิก็คือลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงทางทำอย่างไรให้จิตแจ่มแจ้งในการเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาทำอย่างไรให้เห็นจนจิตเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็ลงมือปฏิบัติด้วยการสร้างบารมี10เข้าไปด้วยสร้างอินทรีย์5พละ5เข้าไปด้วยในการต่อเนื่องด้วยความเพียรความอดทนขันติวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อปัญญานั้นทำเต็มที่แล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปจนจิตยอมรับไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แหละเขาถึงเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งปฏิปทามัคคามัคคะถ้าปฏิปทามัคคามัคคะเพียรจนแจ่มแจ้งและเข้าใจมันได้ส่งอาหารให้อันต่อไปก็คือญาณทัศนะก็คือมีญาณทัศนะที่บริสุทธิ์แจ่มแจ้งเข้าใจแล้วขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันหมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจนจิตมีญาณอย่างรู้ธรรมะทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงญาณทัศนะวิสุทธิบริสุทธิ์แจ่มแจ้งสะอาดสะอาดทั้งศีลที่เคยฝึกมาสะอาดทั้งจิตที่ไม่มีนิวรณ์สะอาดทั้งบริสุทธิ์ทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยทิฏฐิที่บริสุทธิ์สะอาดทั้งไม่มีความลังเลและสงสัยบริสุทธิ์สะอาดทั้งรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่หลงทางไม่ไปติดกับดักของมารสะอาดทั้งลงมือปฏิบัติสะอาดทั้งเข้าถึงการปฏิบัติจนถึงที่สุดจนเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมวิสุทธิ7โดยทำให้จิตเนี้ยอยู่รูปนามกายใจโดยไม่หลงไปกับมันย้อนกระแสโลกกระทบปุ๊บแทนที่จะไปจับอารมณ์ทั้งนอกรู้ทันและย้อนกระแสโลกเพราะว่าเห็นโลกมันจืดมันไม่ได้มีค่าเหมือนที่เคยหลอกเรามาได้ปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมาพอกระทบที่ใดจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตเป็นกลางกับอารมณ์เลยเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลมาไหลไปเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ได้ภูมิธรรมของโสดาบันพระโสดาบันท่านเห็นว่าทุกอย่างเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาไม่มีกายไม่มีใจสักกายทิฏฐิละลดเลิกไม่มีตัวตนไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วแล้วก็ไม่หลงทางแล้วสักกายทิฏฐิมีความศรัทธาเต็มที่ไม่หลงทางแล้วมีความศรัทธาเต็มที่แล้วรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่ลังเลสงสัยเมื่อไม่ลังเลสงสัยแล้วพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันก็สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างของชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับเพราะนั้นศีลพัตตปามาสเนี่ยก็จะไม่มีเพราะท่านเห็นของเกิดดับชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เห็นของมาแล้วไปท่านจะงมงายในการปฏิบัติจะลูบคำการปฏิบัติบอกว่ารักษาศีลอย่างเดียวก็พอนั่งเพ่งอย่างเดียวก็จบไม่มีแล้วจะไปเชื่อมงคลเหล่าอื่นก็ไม่มีแล้วเพราะพระรัตนตรัยคือที่พึ่งอันประเสริฐจิตแน่วแน่เข้มแข็งเวียนภาวนาต่อไปจนจิตละกิเลสได้มากมายกิเลสลดไปบางเต็มที่ก็เข้าถึงความเป็นสกิทาคามีเมื่อภาวนามากมายขึ้นไปจนอินทรีย์แก่กล้าด้วยศรัทธาวางความยึดมั่นถือมั่นของตาหูจมูกลิ้นกายละกามได้ละกามได้จิตเป็นอิสระแต่ก็ละโทสะได้อีกตัวหนึ่งก็ได้เข้าสู่ความเป็นสกิทาคาเพราะสกิทาคาก็ยังยึดใจอยู่เพราะว่าใจนี่ยังให้ความสุขแต่ท่านวางกายแล้วความสุขจากกายไม่ได้มีค่าแล้วร่างกายไม่ได้มีสิ่งที่ดีงามวัตถุกามภายนอกก็ไม่ได้ดูงามดีงามอารมณ์โทสะก็หายไปหมดแล้วแล้วอารมณ์ของกามทางรูปก็หายหมดแล้วท่านจะมีความสุขอย่างเดียวคืออารมณ์ทางจิตนั้นพระอริยบุคคลข้างนี้ยังเพลิดเพลินในรูปราคะคือนั่งเพ่งรูปอารูปราคะเพราะท่านสนใจจิตยังมีมานะยังมีความอุทธัจจะคือฟุ้งซ่านไปในธรรมมานะก็ยังมีถือตนแต่ถือตนของท่านน่ะถือว่าท่านด้อยไม่ได้ถือว่ากูใหญ่ถือว่าท่านยังด้อยอยู่ยังอะไรอยู่ยังอ่อนน้อมอยู่ยังอะไรเยอะแยะมากมายท่านก็ภาวนาจนเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเห็นจิตมันพลิกจิตไม่เที่ยงท่านวางจิตนั้นตอนนั้นก็เป็นอรหันตมรรคเมื่อวานปุ๊บก็เข้าสู่อรหันตผลก็สำเร็จสู่มรรคผลนิพพานด้วยความบริสุทธิ์ทั้งหมด7ประการนำเข้าไปตัดวงของปฏิจจสมุปบาทให้จิตนี้เข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคนเนี้ยจากคนธรรมดาปุถุชนที่โลภโกรธหลงเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาทางจิตได้มีโอกาสได้ลิ้มลองนี่คือยาขนานพิเศษของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ที่7ก็สุดที่ศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญายาเม็ดนี้เสพไปทางการปฏิบัติให้จิตมีปัญญาไม่ได้ดื่มกินแต่ดื่มกินด้วยจิตที่มีการปฏิบัติเปลี่ยนจากคนโกรธคนโลภคนหลงคนโง่เขา เป็นคนผู้งมงายกลายเป็นคนที่มีปัญญามหาศาลแล้วก็มาถึงพวกเราทุกวันณปัจจุบันนี้ที่เรานั่งอยู่ณที่นี้พวกเรากำลังได้รับยาขนาดนี้เป็นยาวิเศษมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในอลังการที่สุดในสังสารวัฏพวกเราได้เกิดมาเจอสิ่งนี้แล้วเราได้มีศรัทธาประสาทะได้มานั่งใกล้ยอมสละโลภโกรธหลงยอมสละกิเลสกามทั้งหลายเพื่อเดินตรงเข้าสู่พระนิพพานเพื่อความอิสระเราถึงจะเป็นบุคคลธรรมดาแต่พวกเรามีโอกาสเราทำงานกันเหนื่อยบางคนต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต้องต่อสู้กันหนี้สินบางคนต้องเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบางคนต้องต่อสู้เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องปากกัดตีนถีบต้องต่อสู้กับเจ้านายลูกน้องต้องต่อสู้กับร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ท่านจงภูมิใจเถิดท่านมีโอกาสได้เป็นมนุษย์ได้ใช้กรรมในเมืองมนุษย์แล้วแถมท่านได้เจอศาสนาพุทธได้เจอธรรมะอันยิ่งใหญ่มหาศาลไม่มีสิ่งใดเกินนี้แล้วสิ่งที่ท่านได้รับวันนี้เป็นของขวัญอันมีค่าที่อาจารย์และศูนย์ไตรสิกขาจะขอมอบให้แก่ทุกท่านเพื่อนำไปใช้ของขวัญเนี่ยเป็นของขวัญที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ท่านจะได้เสื้อผ้าเงินทองก็เป็นของที่ใช้แล้วเสื่อมได้สลายได้แต่ธรรมะของพระพุทธองค์ท่านนำไปใช้ท่านนำไปขัดนำไปปฏิบัติแล้วมันจะเงาขึ้นเงาขึ้นเงาไม่พอมันจะส่อความสุขให้กับท่านเป็นความสุขโดยที่ท่านไม่ต้องไปวิ่งที่ไหนเลยเป็นความสุขเมื่อท่านเปิดใจให้รับพระพุทธเจ้าได้รับพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ท่านจะมีความสุขมหัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นขอของขวัญชิ้นนี้อยู่ในจิตของทุกท่านทุกขณะจิตท่านจะได้มีความสุขลงปัจจุบันสุขอย่างสันติขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านณโอกาสนี้ครับ